akcijā ziņot par putniem dārzā, svarīgākais ir atvēlēt vienu stundu šai akcijai kādā no akcijas dienām, kas ir piektdiena, sestdiena, svētdiena, tātad no 27. Līdz 29. Janvārim savā dārzā vai parka daļā vai kapsētā vai pie barotavas, nu praktiski jebkur, tad ir iespējams saskaitīt šos te putnus. Pēc putnu saskaitīšanas tad dodamies uz portālu dabasdati.lv un ziņojam par šiem putniem. Gan portāla dabasdati.lv, gan Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājaslapā ir plašāks sapraksts, instrukcija, kā tad to vislabāk ir ziņot.